I speak to the fathers of the families and to families everywhere in the church.
Խոսնում ուղում եմ ընտանիքներին, հատկապես հայրերին։ Տարիներ առաջ նախագահ Հարոլդ Բիլիի ղեկավարության ներքո մենք սկսեցինք վերափոխումների շարք։ Այդ ժամանակ նախագահ Թոմաս Էս Մոնսոնին ասաց. Այսօր մենք բանակ ենք դրել ամենատարբեր տեսակի մեղքերի, անհարակության և չարիքի դեմ, որ երբևէ մեր աչքերը տեսել են։ Ճակատամարտի ծրագիր է, որով մենք կրվում ենք փրկելու մարդկանց հոգիները, մերը չէ։ Այն եկել է տիրոջ ոգեշնչման և հայտնության միջոցով։ Այդ տարիներին եկեղեցու ողջ գործող կազմը փոխվեց։ Ընդհանուր ծրագիրը վերակազմվեց։ Կազմակերպությունների նպատակները և միմյանց հետ հարաբերությունները վերահսկողվեցին։ Այդ փոփոխությունների և վերակառուցման տարիներին հիմնական բառը քահանայությունն էր։ Նախագահ Մոնսոնը նաև խոսեց հին կտակարանի հերոս Գեդեոնի մասին։ Գեդեոնը ընտրված էր ղեկավարելու Իսրայելի բանակները, հազարավոր ուժեղ մարտիկների, բայց նրանցից նա ընտրեց միայն 300 հոգու։ Գեդեոնը իր նորակոչիկ զինվորներին հետաքրքիր ձևով ընտրեց։ Երբ տղամարդիկ ջուր էին խմում աղբյուրից, շատերը խմելու համար փորի վրա պարկում էին։ Նրանց նա ուշադրություն չդարձրեց։ Մի քանիսը, ովքեր ձեռքով են ջուրը վերցնում ու խմում, լիովին զգոն մնալով նրանց նա ընտրեց։ Մենք ապրում ենք պատերազմների համբավների և զանազան տեղերում երկրաշարժերի օրերում։ Ըստ մարգարեության ողջ երկիրը խառնաշփոթի մեջ է, և Սատանան դրսում է երկրի վրա։ Նա ջանում է կործանել այն, ինչ բարի է և արդար։ Նա Լուցիֆերն է, որը դուրս է գցվել աստծու ներկայությունից։ Այդ ամենին հակառակ մենք շատ դրականորեն ենք տրամադրված ապագայի հանդեպ։ Գեդեոնի փոքր բանակը հաջողություն ունեցավ, որովհետև ինչպես կտակարանն է հաստատում, ամեն մարդ իր տեղը կանգնել էր։ Այս ժամանակների լրության տնտեսությունը բացվել է պատանի Ջոզեֆ Սմիթին հոր և որդու հայտնվելով, որից հետո Մորոնի հրեշտակը Ջոզեֆին ցույց տվեց, թե որտեղ են թաղված Մորմոնի գիրքը պարունակող թիթեղները։ Ջոզեֆին դրանք թարգմանելու զորություն տրվեց։ Թարգմանության ժամանակ Ջոզեֆն ու Օլիվեր Քաուդրին կարդացին մկրտության մասին։ Նրանք աղոթում էին իմանալու, թե ինչ պետք է անեն։ Այդ ժամանակ նրանց հայտնվեց հրեշտակային սուրհանդակ Հովանես Մկրտիչը, որը նրանց շնորհեց Ահարոնյան քահանայությունը, որը կրում է հրեշտակների սպասավորության, ապաշխարության ավետարանի և մեղքերի թողության համար ընկղմամբ մկրտության բանալիները։ Այնուհետև Պետրոս, Հակոբոս և Հովանես առաքյալները, ովքեր տիրոջ ծառայության ժամանակ նրա ամենամտերիմներն էին, հայտնվեցին և Ջոզեֆին ու Օլիվերին շնորհեցին բարձրագույն քահանայությունը, կամ սուրբ քահանայությունը ըստ Աստծո որդու կարգի։ Այդ քահանայությունը, ինչպես սուրբ գրություններն են նշում, անվանվել է Մելքիսեդեկի անունով, մեծ քահանայապետի, որին Աբրահամը տասնորդ էր վճարում։ Այնուհետև դա դարձավ նրանց իշխանությունը։ Քահանայության բանալիների միջոցով նրանք կարող էին օգտվել երկնային բոլոր զորություններից, նրանց պատվիրվեց ավետարանը տանել բոլոր ազգերին։ Երբեք հեշտ չի եղել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով ապրելը, հեշտ չէր նաև նրա ժամանակ և հեշտ չէր նաև եկեղեցու ստեղծման վաղ օրերին։ Վաղ սրբեր ենթարկվեցին աննկարագրելի տառապանքների և ընդդիմադրության։ 180 տարուց ավելի է, ինչ քահանայությունը վերականգնվել է։ Մենք այժմ մոտ 14 միլիոն անդամներ ունենք։ Դրա հետ միասին մենք մի փոքր խումբ ենք երկրագնդի վրա ապրող միլիարդավոր մարդկանց համեմատ։ Սակայն մենք այն ենք, ինչ կանք, և մենք գիտենք այն, ինչ չգիտենք, ինչ գիտենք, և մենք պետք է առաջ գնանք և քարոզենք ավետարանը։ Մորմոնի գիրքը հստակորեն ասում է, որ մենք երբեք թվով չենք գերակշռի, սակայն մենք քահանայության զորությունն ունենք։ Նեփի մարգարեն գրել է. «Եղավ այնպես, որ ես տեսա Աստծու գառը եկեղեցին, և դրա թիվը փոքր էր. Այնուամենայնիվ, ես տեսա, որ գառը եկեղեցին, ովքեր Աստծո սրբերն էին, նույնպես ողջ երկրի երեսի վրա էին, և նրանց տիրապետությունները երկրի երեսի վրա փոքր էին»։ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթն ասել է, թեպետ կարող են ասել, որ մենք բավականին քիչ ենք աշխարհի հետ համեմատած, սակայն մենք կարող ենք համեմատվել այն խմորի հետ, որի մասին Փրկիչը խոսեց, որն ի վերջո կխմորվի կամ կբարձրացնի ողջ աշխարը։ Մենք կարող ենք եւ իր ժամանակին անշուշտ ազդեցություն կունենանք ողջ մարդկության վրա։ Հայտնի կդառնա, թե ով ենք մենք եւ ինչպիսին ենք մենք։ Դա հնարավոր է անհույս թվա, անչափ դժվար է, սակայն ոչ միայն հնարավոր է, այլև ակնհայտ, որ մենք կհաղթենք սատանայի դեմ պատերազմում։ Մի քանի տարի առաջ ես մի ելույթ ունեցա, որի վերնագիրն էր. Ինչ պետք է յուրաքանչյուր երեց իմանա, քանայության կառավարման սկզբունքների տարական ձեռնարկ։ Ավելի ուշ, երբ այն պետք է հրապարակվեր, ես փոխեցի վերնագիրը. Ինչ պետք է յուրաքանչյուր երեց իմանա և նաև յուրաքանչյուր քույր։ Ես ներառում եմ քույրերին, որովհետև անչափ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր հասկանա, թե ինչ է ակնկալվում եղբայրներից։ Եթե մենք անուշադրությամբ մատնենք մայրերին, դուստրերին և քույրերին, ովքեր մեծ ազդեցություն ունեն ամուսինների, հայրերի, որդիների և եղբայրների վրա, մենք չենք կարող առաջադիմել։ Քահանայությունը մեծ զորություն կկործնի, եթե քույրեր անտեսվեն։ Քահանայությունը իշխանություն է և զորություն, որը Աստված շնորհել է մարդուն երկրի վրա իր համար գործելու։ Երբ քահանայության իշխանությունը պատշաճ ձևով գործածվի, քահանայություն կրողները կասեն այն, կանեն այն, ինչ նա կաներ, եթե ներկա գտնվեր։ Մենք լավ ձևով ենք բաշխել քահանայության իշխանությունը։ Մենք ամենուր հաստատել ենք քահանայության իշխանությունը։ Մենք երեսների քվորումներ եւ քահանայապետեր ունենք ամբողջ աշխարհում, սակայն քահանայության իշխանության բաշխումը առաջ է անցել քահանայության զորության բաշխումից։ Քահանայությունը չունի այն ուժը, որ պետք է ունենա եւ չի էլ ունենա, միչեւ որ քահանայության զորությունը վճռականորեն չհաստատվի ընտանիքներում, ինչպես հարկն է։ Նախագահ Հարոլդ Բիլին ասել է, ինձ համար պարզ է, որ եկեղեցին այլ ընտրանք չունի և երբեք չի ունեցել, այլ անել առավելագույնը աջակցելու ընտանիքներին, որպեսի վերջինս կատարվի իր աստվածային առաքելությունը, ոչ թե որովհետև դա է երկնքի կարգադրությունը, այլև որովհետև դա ամենա գործնական ավանդն է, որ մենք կարող ենք կատարել մեր երիտասարդության համար, որն է օգնել բարելավելու կյանքի որակը վերջին օրերի սրբերի տներում։ Դրանք մեր բազմաթիվ ծրագրերի և կազմակերպչական ջանքերի պես կարևոր լինելու հետ մեկտեղ չպետք է դուրս մղեն տունը, այլ աջակցեն տանը։ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը այսպես է արտահայտվել տան քահանայության մասին. Տանը նախագահող իշխանությունը միշտ տրվել է հորը և բոլոր տնային գործերում և ընտանեկան հարցերում չկա դրանից ավելի մեծ իշխանություն։ Այս սկզբունքը լուսաբանելու համար մեկ էպիզոդը բավարար կլինի։ Երբեմն երեսները կանչվում են սպասավորելու ընտանիքի անդամներին։ Այդ երեսների մեջ կարող են լինել ցեցերի նախագահներ, առաքյալներ կամ անգամ եկեղեցու առաջին նախագահության անդամներ։ Նման դեպքերում ճիշտ չէ, որ հայրը իրեն հեռու պահի և ակնկալի, որ երեսները վարեն այդ կարևոր արարողության սպասավորումը։ Հայրն այնտեղ է։ Դա նրա իրավունքն է և նախագահելու իր պարտականությունը։ Նա պետք է ընտրի մեկին, որ եկեղեցու նախագահող իշխանավորների ներկայությունը նրան որ պետք է հաղորդ քասի։ Տվյալորդության սպասավորումը վարելու իրավունքից։ Եթե հայրը բացակայում է, մայրը պետք է խնդրի ներկա գտնվող նախագահող իշխանավորից վարել այն։ Հայրը նախագահում է սեղանի մոտ, աղոթքի ժամանակ, և իր ընտանիքի կյանքի վերաբերյալ ընդհանուր ուղղություններ է տալիս ներկաներին։ Վիետնամական պատերազմի ժամանակ մենք մի շարք կարևոր հանդիպումներ ունեցանք զինվորական ծառայության կանչված եկեղեցու անդամների հետ։ Չիկագոյում նման մի հավաքից հետո ես կանգնած էի նախագահ Հարոլդ Բիլիի կողքին, երբ մի հրաշալի երիտասարդ վերջին օրերի Սուրբ ասաց նախագալիին, որ պետք է այցելի տուն և ապա մեկնելու է Վիետնամ։ Նա խնդրեց նախագահ Լիին օրհնել իրեն։ Ի զարմանս ինձ նախագալին ասաց. «Քո հայրը պետք է քեզ օրհնություն տա»։ Հուսահատված տղան ասաց. «Հայրս օրհնություն տալ չգիտի»։ Նախագալին պատասխանեց. «Գնա տուն տղաս և ասա հայրիկիդ, որ մեկնում ես պատերազմ և ուզում ես հայրական օրհնություն ստանալ իրենից. Եթե ձևը չգիտի, ասա, որ դու կնստես աթոռին, իսկ նա պետք է կանգնի քո ետևում, իր ձեռքերը դնի գլխիդ և ասի այն, ինչ միտքը կգա»։ Այդ երիտասարդը վշտացած հեռացավ։ Երկու տարի անց ես կրկին տեսա նրան։ Ես չեմ հիշում որտեղ։ Նա ինձ հիշեցրեց այդ դեպքի մասին և ասաց. Ես արեցի այնպես, ինչպես այնց ասվեց։ Ես բացատրեցի հորս, որ կնստեմ աթոռին, իսկ ինքը պետք է ձեռքերը դնի գլխիս։ Քահանայության զորությունը պատել էր մեզ։ Դա ուժ ու պաշտպանություն էր կռվի այդ վտանգավոր ամիսներին։ Մեկ այլ առիթով ես մի հեռավոր քաղաքում էի։ Համաժողովից հետո մենք կարգում և ձեռնադրում ենք ղեկավարներին։ Ավարտելուց հետո ցեցի նախագահ հարցրեց. «Կարող ենք կարգել երիտասարդ տղայի երեցի կոչման, որը մեկնում է միսիայի դաշտ»։ Պատասխանն իհարկե այո էր։ Երբ այդ երիտասարդը առաջ եկավ, նա կանչեց երեք եղբայրների, որ մոտենան և կանգնեն իր ձեռնադրման ժամանակ։ Ես հետևի շարքում տեսա այդ տղայի տիպիկ կրկնօրինակը և հարցրեցի. «Դա քո հայրն է»։ Երիտասարդը պատասխանեց. «Այո»։ Ես ասացի. «Քո հայրը կկարգի քեզ»։ Սակայն նա ընդդիմացավ. «Բայց ես արդեն մեկ այլ եղբոր եմ խնդրել, որ կարգում նանի»։ Ես ասացի. «Երիտասարդ, քո հայրը կկարգի քեզ և կգա մի օր, որ դու շնորհակալ կլինես տիրոջը այսօրվա համար»։ Ապա հայրը մոտեցավ. «Փառք Աստծուն»։ Նա երեցեր. «Եթե չլիներ, շուտով կլիներ»։ Զինվորական ծառայության մեջ դա անվանում են ռազմական պայմաններում պաշտոնի առաջխաղացում։ Երբեմն նման բաներ կատարվում են եկեղեցում։ Հայրը չգիտեր, թե ինչպես պետք է կարգեր տղային։ Ես դրեցի ձեռքս նրա ուսին և նրան ուղղություն տվեցի կարգման ընթացքում։ Երբ նա ավարտեց, երիտասարդը երեցեր։ Ապա մի հրաշալի բան տեղի ունեցավ։ Լիովին փոխված հայր ու որդի գրկախառնվեցին։ Ակնհայտ էր, որ դա նախկինում երբեք տեղի չէր ունեցել։ Հայրը արցունքներն աչքերին ասաց. «Ես երբևէ չեմ կարգել իմ մյուս տղաներին»։ Պատկերացրեք, թե որքան շատ բան կատարվեց, քան եթե մեկ ուրիշը կարգեր նրան, թեկուզ առաքյալ։ Չնայած քահանայությունը ողջ աշխարհում է, մենք կոչ ենք անում բոլոր երեսներին և քահանայապետերին, բոլոր քահանայություն կրողներին իրենց տեղերում կանգնել։ Գեդեոնի 300 հոգանոց փոքր, սակայն հզոր բանակի պես։ Մենք այժմ պետք է ամենազորի քահանայության զորությունը արտնացնենք յուրաքանչյուր երեցի և քահանայապետի, յուրաքանչյուր քվորումի և խմբի, յուրաքանչյուր տան հոր մեջ։ Տերն ասել է, որ աշխարհի թույլ բաներն առաջ պիտի գան և ջարդեն զորավորներին և ուժեղներին։ Մարգարե Նեփին նաև խոսել է Աստծո գառի զորության մասին, որ նա իջավ գառի եկեղեցու սրբերի վրա և տիրոջ ուխտալ ժողովրդի վրա, որոնք ծրված էին ողջ երկրի երեսին, և ասել է, որ նրանք զինված էին արդարությամբ և Աստծո զորության մեծ փառքով։ Մենք յուրաքանչյուրի կարիքն ունենք՝ հոգնածները, հյուծվածները կամ ծույլերը, և նույնիսկ նրանք, ովքեր խրված են մեղքի մեջ, պետք է վերականգնվեն ապաշխարության և ներման շնորհիվ։ Մեր քահանայության եղբայրներից շատերը ապրում են իրենց արտոնություններից և տիրոջ ակնկալիքներից ցածր։ Մենք պետք է առաջ գնանք վստահորեն, կրելով քահանայության մեծ զորությունը։ Դա ուժի և խրախուսման աղբյուր է, որպեսզի իմանանք, թե ով ենք մենք, ինչ ունենք և ինչ պետք է անենք ամենազորի գործում։ Տերն ասել է. «Ես Տերս, կապված եմ, երբ դուք անում եք այն, ինչ ես ասում եմ, բայց երբ դուք չեք անում այն, ինչ ես ասում եմ, դուք խոստում չունեք»։ Տները, որտեղ քահանայություն չկա, քահանայության քվորումները պետք է հսկեն և ծառայություն մատուցեն։ Այդ դեպքում եկեղեցու տներում օրհնություններ ստանալու պակասություն չի լինի։ Տարիներ առաջ ընտանիքը հավաքվել էր ծեր փոքրամարմին դանյացի կնոջ անկողնու կողքին, նրանց մեջ էր միջին տարիքի մոլորված որդին, վերջին մի քանի տարիներին նա ապրում էր տանը, նա արցունքների միջից աղերսում էր. «Մայրիկ, դու պետք է ապրես, դու չես կարող մահանալ»։ Նա ասում էր. «Մայրիկ, դու չես կարող գնալ, ես չեմ թողնի, որ դու կգնաս»։ Փոքրամարմին կինը նայելով իր որդուն իր դանյական արգանությամբ ասաց. «Իսկ ուր է քո զորությունը»։ Պողոսն ասել է. «Առաքյալների և մարգարեների վրա շինված ենք, որի անկյունի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է, որ նրանում բոլոր շինվածքը միասին հարմարված աճում է, որ լինի սուրբ տաճար Տերով, որ նրանում դուք էլ նրա հետ շինվում եք Աստծու բնական հոգով»։ Այն, որ տիրոջ գործը կհաղթի, կասկածից վերը, մենք պետք է միավորենք մեր ջանքերը եւ ինքներս միավորվենք։ Քահանայության իշխանությունը մեզ հետ է։ Ամեն ինչ բարեփոխելուց եւ կազմակերպելուց հետո այժմ մեր պատասխանատվությունն է ակտիվացնել քահանայության զորությունը եկեղեցում։ Քահանայության մեջ իշխանությունը գալիս է կարգման միջոցով։ Քահանայության մեջ զորությունը գալիս է ուխտերը պատվելով հավատարիմ եւ հնազանդ ապրելու շնորհիվ։ Դա մեծանում է արդարակեցությամբ քահանայությունը գործադրելու եւ օգտագործելու միջոցով։ Այժմ հայրեր, ես ցանկանում եմ հիշեցնել ձեզ ձեր կոչման սուր նպատակի մասին։ Դուք ուղղակիորեն տիրոջ ստացված քահանայության զորությունն ունեք պաշտպանելու ձեր տունը։ Կլինեն ժամանակներ, երբ այդ զորությունը կլինի միակ բանը, որպես վահան կանգնած ձեր ընտանիքի եւ հակառակորդ բանսարկուի միջև։ Դուք հրահանգ կստանաք տիրոջից Սուրբ Հոգու պարգևի միջոցով։ Հակառակորդը ակտիվորեն չի խախտում մեր եկեղեցու հավաքները, գուցե միայն հազվադեպ։ Ընդհանուր առմամբ մենք ազատորեն հավաքվում ենք, ինչպես ցանկանում ենք, առանց ակնհայտ խանգարող հանգամանքների, սակայն նա եւ նրա հետևորդները մշտապես գրոհում են տունն ու ընտանիքը։ Եկեղեցու ողջ գործունեության գերագույն նպատակն է, որ տղամարդը, կին եւ նրանց երեխաները երջանիկ լինեն տանը, պաշտպանված ավետարանի սկզբունքներով եւ օրենքներով, հավիտենական քանայության ուխտերով ապահով կնքված, ամեն օրենք սկզբունք եւ զորություն, ամեն հավատանք, ամեն արարողություն եւ կարգում, ամեն ուխտ, ամեն քարոզ եւ հաղորդություն, ամեն խորուրդ եւ ուղում կնքումները պաշտոնների կանչելը եւ ազատելը ծառայությունը, այդ ամենի գերագույն նպատակը անհատի եւ ընտանիքի զարգացումն է, քանզի Տերն ասել է. «Սա է իմ գործը եւ իմ փառքը՝ իրականացնելու մարդու անմահությունն ու հավերժական կյանքը»։ Այդպես էլ պետք է լինի։ Ես վերում եմ իմ վկայությունը քահանության զորության վերաբերյալ եւ ասում եմ, որ մենք օրտնվենք եւ պաշտպանված լինենք։ Եվ վախը դա հավատքի հակառակորդն է։ Եվ հատկապես ընտանիքում Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։